Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Mila Đurđević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za sredu 5. maj izdvajamo. Posle praznika u Srbiji se danas nastavlja vakcinacija bez zakazivanja na svim vakcinalnim punktovima, izjavio za Radio Televiziju Srbije direktor e-uprave Mihajlo Jovanović. Više od četvrtine stanovnika Evropske unije primilo je najmanje jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, saopštila Evropska komisija. Razmatramo opciju o vraćanju kineskog duga Crne Gore, izjavio u Podgorici evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Nedavne izjave Milorada Dodika, predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim dovodi u pitanje temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, razlozi su za zabrinutost, naveo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko, u izveštaju koji je predstavio u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Srbiji oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. U Gospiću u Hrvatskoj u ponedeljak je otkriven obnovljeni spomenik naučniku Nikoli Tesli. Ministarka kulture i medija Hrvatske Nina Obuljen-Koržinek na svečanom otkrivanju spomenika.
On je čovjek koji je doista mijenjao svijet, ali i čovjek koji je bio živa poveznica svih ovih država, naroda i kultura u kojima je živio i kojima je ostavio svoj trag.
Iako je epidemiološka situacija u Novom Pazaru nestabilna, reč je o jednom od gradova u Srbiji sa najmanjim procentom vakcinisanih protiv koronavirusa. Evo šta o vakcinaciji kažu Novopazarci Majda Gusinac i Hazbo.
Moj lični stav je da bi svakako trebalo da se vakcinišu svi, što više ljudi, da bi se stekao imunitet, da bi što pre izašli iz ove cele situacije.
Ja sam preležao koronu i nemam nameru da se vakcinišem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle praznika u Srbiji se danas nastavlja vakcinacija bez zakazivanja na svim vakcinalnim punktovima u Srbiji, izjavio je za Radio Televiziju Srbije direktor e-uprave Mihajlo Jovanović. Prema njegovim rečima, sa masovnom vakcinacijom smanjio se broj pacijenata u bolnicama.
Do sada je u Srbiji dato 3 miliona 620 hiljada vakcina, od toga je 2 miliona i 50 hiljada prvih doza i oko 1 miliona 570 hiljada drugih doza, dok je oko 1 330 hiljada građana imunizovano. Dakle, u svih 220 punktova koliko ih ima u Srbiji, građani mogu slobodno da dođu bez zakazivanja i da se vakcinišu sa bilo kojom od 4 tipova vakcina. Svakako, sad već imamo podatke koji pokazuju, recimo, za hospitalizovane građane. Najveći pik je bio negde u decembru, kada smo imali negde oko 9300 građana u bolnicama. Pre samo mesec dana taj broj je bio oko 8000, pre dve nedelje oko 6500, a sada smo negde na 4400 građana. Takođe, i broj onih koji su pozitivni ili koji su na respiratoru su negde na nivou od oktobra ili početka novembra prošle godine. To svakako pokazuje da smo na dobrom putu, da su odlični efekti vakcinacije, ali svakako mnogo posla je još pred nama, jer nam je cilj da dosegnemo broj od 3 miliona vakcinisanih i revakcinisanih građana.
Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u periodu od 24 sata registrovano je novih 1304 slučajeva pozitivnih na koronavirus, od ukupno 9074 testiranih. U istom periodu preminule su 24 osobe. U bolnicama je smešteno 4429 pacijenata, od kojih je 138 na respiratoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi Pazar jedan je od gradova u Srbiji u kojima se vakcinacija protiv koronavirusa ne odvija zadovoljavajućom dinamikom. Iako nadležni mesecima unazad upozoravaju da je epidemiološka situacija nestabilna i zabrinjavajuća. U tom gradu obe doze vakcine primilo je 8800 građana, što je tek petina punoletnih stanovnika. Izveštava Amela Bajrović.
Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić, kaže da su oni relativno zadovoljni odzivom, ako se uzme u obzir veoma razvijen antivakcinalni lobi na ovim prostorima, niži nivo zdravstvene prosvećenosti, opstrukcija i velika doza nepoverenja. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da taj lobi čine ljudi svih starosnih kategorija, obrazovnih profila i struktura, te da ovaj problem nije od juče.
I na ovim prostorima nismo ni našu decu, što postalo tim sad svi na ovim vakcinama. Nekako se izbjegavalo. Što? On nije pobedila nauka. Što je našla tlo? Pa, to je sad neka priča gdje bi trebalo tome malo diskutovati, ali mislim da svi za to prosimo određenu odgovornost.
Spahić smatra da zdravstveni radnici nisu dovoljno uradili da prosvete građane, ali ni da inspekcijske službe nisu radile svoj posao, te da su sve strukture u ovom društvu zakazale i da je sada došlo do akumulacije svega toga. Poražavajući je i podatak da je procenat imunizovanih među zaposlenima u zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru, izuzimajući Zavod za javno zdravlje, oko 30%. Ovaj grad, koji ima oko 100.000 stanovnika, od čega oko 55.000 punoletnih građana, u junu i julu prošle godine bio je žarište koronavirusa u Srbiji, a snimci i fotografije pacijenata koji leže po bolničkim hodnicima, kao i onih koji dele kiseonik na jednom ležaju, obišle su svet. Novopazarka Majda Gusinac smatra da su njeni sugrađani izgubili poverenje u zdravstvo i da previše veruju svemu što pročitaju na internetu.
Posećuju razne portale koji nisu verodostojni, daju neispravne informacije i ljudi veruju svemu što čuju i što pročitaju i plaše se vakcinacije. Mislim, ima tu i onoga da dugo, već godinu i više slušamo o svemu i nismo sigurni koliko je šta ispravno, ali ima i toga da kruže neispravne informacije. Moj lični stav je da bi svakako trebalo da se vakcinišu svi, što više ljudi, da bi se stekao imunitet, da bi što pre izašli iz ove cele situacije.
Međutim, njen stav ne dele Hazbo i Šefka, koji će se vakcinisati, kako tvrde, samo ako budu morali.
Ja sam preležao koronu i nemam nameru da se vakciniše. S obzirom da je moje mišljenje nekako nije pozitivno što se tiče te vakcine, ne bi se vakcinisao. Ako dođe do nekog zakona, ne moramo svi, onda ću se ja vakcinisati.
Ne, nisam se vakcinisala i ne želim da se vakcinišem. Ne verujem zbog toga što ne znam sa čime se leči prvo. Eto, zbog toga ne priznajem i vakcinu.
Jeste imali koronu ili ne?
Nisam.
Lokalni zvaničnici i politički predstavnici apeluju na vakcinaciju, a verski lideri su pre početka Ramazana poručili da islamski vernici neće pokvariti post primajući vakcinu. Doktora Spahića ohrabruje podatak da imunizacija nije stala u ovim danima Ramazana, koji je počeo pre 3 nedelje, pa na dnevnom nivou oko 100 osoba primi vakcinu bez prijave elektronskim putem. Zvanični podaci pokazuju da je oko 60% imunizovanih Novopazaraca primilo vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm, trećina je primila Pfizer, dok je nešto više od 900 osoba primilo Sputnik V, a od 100 AstraZeneca vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dugi redovi bez fizičke distance obeležili su početak opšte vakcinacije protiv koronavirusa u Crnoj Gori. Građanima su na raspolaganju vakcine Sinopharm i AstraZeneca, a u ponedeljak 4. maja stigla je i prva isporuka Pfizer-BioNTech doza. Svoje utiske iz reda za vakcinaciju za Radio Slobodna Evropa podelili su Podgoričani Lola Anastasova, Rajka Marković, Zoran Batrićević, Radojica Vuksanović i Mićo Novaković.
Da je narod malo pametniji, to bi brže bi išlo, ali ovako i pa dobranaca i gužo. Okrenite se, pogledajte kako se zbiju, tako duvaju jednim drugim. Ja sam se sklonila malo sa strane.
Sve je lijepo, sve je super, samo čekamo red da uđemo, da primimo vakcinu i to je to.
Da se otvori više ovih ulaza, da se ulazi u 2 ili 3 kolone i da se postave oznake za distancu. Jer to što vidite, ljudi to ne poštuju. Čim se primaknu vratima, stvori se guža, dišu jedni drugima u vrat, došli su da se zaštite, a mogu da se zaraze.
Ja mislim da je to izvanredno za uslove koje imamo i zahvaljujući baš organizaciji i novoj ministarki.
Gužva je dosta prilično velika, ali ide dosta brzo to. Nadam se da će to funkcionisati kako treba.
Građani Kosova zbog pandemije COVID-19 teško dobijaju vize jer su ambasade u Prištini prijem zahteva svele na minimum. Za građane Kosova bi u narednom periodu i vakcine protiv COVID-19 mogle biti dodatna prepreka za putovanje, jer se još ne zna kada će početi masovna vakcinacija. Do sada je Kosovo dobilo svega 24.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a još je u toku prva faza imunizacije. Slušamo prilog Sandre Cvetković.
Hulija Mustafa iz Prištine ne može da ide na stručno usavršavanje u Nemačku, jer je Nemačka ambasada na Kosovu tokom pandemije koronavirusa značajno reducirala kapacitete prijema zahteva za izdavanje viza. Mustafa, koja je po profesiji lekarka za Radio Slobodna Evropa, navodi da su se građani Kosova i ranije suočavali sa poteškoćama prilikom putovanja zbog viznog režima, ali napominje da je u poslednjih godinu dana gotovo nemoguće otići u neku zemlju Evropske unije.
It's more harder than before because of the pandemic situation.
Tokom pandemije je postalo još teže putovati, podvlači Hulija Mustafa. Kosovo je jedina zemlja u regionu kojoj nije odobrena vizna liberalizacija. Da je proces dobijanja viza za građane Kosova tokom pandemije koronavirusa otežan, potvrđuju i iz Grčke kancelarije za vezu za Kosovom, koja izdaje takozvane Schengen vize. Te vize važe za putovanje u bilo kojoj Schengen državi, a Schengen zonu pored Grčke čine još i Nemačka, Francuska, Austrija, Belgija, Italija, Španija i druge zemlje članice Evropske unije. Konzularno odeljenje Grčke kancelarije za vezu u Prištini nikada nije prestalo da izdaje vize tokom pandemije, međutim zbog ograničenja prilikom prelaska granica u svim zemljama, uključujući i Grčku, vize se mogu izdati samo osobama koje se bave specifičnim poslom ili u ozbiljnim hitnim slučajevima, navode za Radio Slobodna Evropa iz Grčke kancelarije na Kosovu. Evropska komisija je 3. maja predložila ublažavanje restrikcija za građane takozvanih trećih zemalja, u koje spada i Kosovo, ali će se ublažavanje mera odnositi na one koji su primili vakcine protiv koronavirusa odobrene od strane Evropske agencije za lekove. To bi značilo da bi u evropske države mogli da putuju oni koji su primili vakcine Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ili AstraZeneca. Hulija Mustafa iz Prištine je kao zdravstveni radnik primila prvu dozu vakcine AstraZeneca i nada se da će nakon revakcinacije imati veće šanse da dobije vizu. Ako bih imala dokaz da sam primila vakcinu, možda će biti lakše da se dobije viza u budućnosti, kaže ona. Iz Ministarstva zdravlja Kosova navode da svaki građanin koji primi vakcinu protiv COVID-19 dobija i karticu kojom se dokazuje da je primio jednu ili dve doze vakcina, datum kada ju je primio, vrstu vakcine i druge lične podatke. Dodaju da će tokom dana kao donacija Evropske unije na Kosovo stići oko 5.000 doza vakcina kompanije Pfizer. Ostatak oko 90.000 doza koje je Evropska unija dodelila Kosovu stizaće na nedelju dana, rečeno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa, uz napomenu da bi drugi kontingent sa vakcinama AstraZeneca na Kosovo trebao da stigne sledeće nedelje. Inače, prvi kontingent sa 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca na Kosovo je stigao 28. marta iz programa COVAX. Prvu dozu te vakcine su u okviru prve faze imunizacije primili zdravstveni radnici, osobe starije od 80 godina i hronični bolesnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od četvrtine stanovnika Evropske unije primilo je najmanje jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, saopštila je Evropska komisija. Vakcinacija se ubrzava u Evropi, upravo smo premašili 150 miliona datih vakcina, navela je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u poruci na Twitteru. Iako je u Uniji došlo do ubrzanja vakcinacije, 27 zemalja članica i dalje se nalazi iza Sjedinjenih Američkih Država, koje su vakcinisale 31,9% svoje populacije, ili Izraela, koji je vakcinisao 58,5%. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj izjavio je u ponedeljak prilikom posete Podgorici da je vlada Crne Gore tražila da Evropska unija razmotri mogućnost refinansiranja kredita Crne Gore prema kineskoj Exim banci za izgradnju prve deonice autoputa Bar Boljare. Varhelj je dodao da nije na Evropskoj uniji da plaća zajmove umesto drugih. To i nije ono što je vlada tražila od nas, već da razmotrimo različite opcije. Još uvek ne mogu reći da li to možemo da uradimo ili ne. Razmatramo razne opcije i u komunikaciji smo sa vladom, rekao je Varhelji. Naime, Crna Gora je nedavno uputila zvaničan zahtev Evropskoj komisiji kojem traži pomoć evropskih institucija za poravnanje kineskog duga od 809 miliona evra za gradnju prve deonice autoputa. Nedavne izjave Milorada Dodika, predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim dovodi u pitanje temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, razlozi su za zabrinutost. Navodi se u izveštaju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, koji je u ponedeljak 4. maja predstavio u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Insko se u izveštaju takođe osvrnuo na nedavno usvojene zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojim se poziva na ukidanje vojne komponente međunarodne misije u Bosni i Hercegovini. Najviše zabrinjava što Narodna skupština Republike Srpske poziva lokalne političke aktere da se uključe u rasprave o budućnosti Bosne i Hercegovine i upozorava da bi, ukoliko se to pitanje uskoro nađe na dnevnom redu, trebali početi razgovori o mirnom razlazu, navodi se u izveštaju. Takvi stavovi, iznao je Insko, mogu se protumačiti samo kao pretnja suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, a time i miru i stabilnosti zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Gospiću u Hrvatskoj je otkriven obnovljeni spomenik naučniku Nikoli Tesli, rođenom u obližnjem selu Smiljanu. Originalni spomenik, delo vajera Frana Kršinića, uništen je eksplozivom početkom 1992. godine. Pripremio Enis Zebić.
29 godina nakon što su još uvijek nepoznati počinitelji eksplozivom uništili spomenik Nikoli Tesli u centru Gospića, djelo hrvatskog kipara Frana Kršinića, novi spomenik izrađen po mjerama uzetim sa identičnog spomenika postavljenog u Beogradu, vraćen je nešto dalje na novo imenovani Trg Nikole Tesla u Gospiću. Povratak ovog spomenika koji je bio devastiran čini nas posebno ponosnima, kazala je na otvorenju ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
Nikola Tesla, hrvatski i američki izumitelj srpskog porijekla, čovjek koji se rodio i školovao u Hrvatskoj, iz koje je otišao u svijet. On je čovjek koji je doista mijenjao svijet, ali i čovjek koji je bio živa poveznica svih ovih država, naroda i kultura u kojima je živio i kojima je ostavio svoj trag.
U 40-minutnom programu kojeg je prenosila javna televizija, a režirao Krešimir Dolenčić, glumac Sven Jakir kao Tesla podsjetio je na Teslu kao čovjeka i znanstvenog genija, a prikazane su i poruke znanstvenika i poduzetnika inspiriranih Teslom, Mate Rimac, vlasnik kompanije za razvoj i proizvodnju električnih automobila.
Ljudi se često iznenade da je Nikola Tesla iz Hrvatske, ne znaju to, zato ja mislim da je jako važno mi kao Hrvati radimo na tome da što više to ističemo, da se time ponosimo i zato mislim da je spomenik u Gospiću jedna velika stvar koji će pokazati koliko smo ponosni na njega, ali možda inspirirati neke druge mlade ljude koji će krenuti njegovim stopama.
Autor koncepta spomenika Tesli na trgu nazvanom njegovim imenom, koji još uvijek nije do kraja uređen, je zagrebački arhitekt Timotej Kritovac. Ovo će biti šesti spomenik Tesli u Gospiću, uz još jedan koji se nalazi u njegovom rodnom selu Smiljanu, gdje se nalazi i memorijalni centar posvećen Tesli. Predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije Stanko Momčilović nije zadovoljan novom lokacijom spomenika, iako u izjavi za naš program kaže da ne bi ništa pomoglo ni da je postavljen na lokaciji na kojoj je bio do disanja u zrak 92.
Vidi se da je to jedno iznuđeno rješenje da bi se konačno nekom zatvorila usta, da se u to više ne dira, da to nije bitno i tako dalje i tako dalje. Ali naravno od javnih tijela i tako dalje on će biti prezentiran kako i spada, međutim da će ga građani Gospića, Ličko-senjske županije i države prihvatiti kao nekad, to neće sigurno.
Na otkrivanju spomenika govorio je i gospički gradonačelnik Karlo Starčević, do pred godinu dana predsjednik desne izvan parlamentarne Hrvatske stranke prava, koji je, pozdravljajući goste, prvo pozdravio lokalnog katoličkog biskupa, a tek nakon toga ministricu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Siniša Perić, koji posljednjih godina živi u Srbiji u Somborskoj opštini, već 9 mjeseci čeka na invalidsku penziju u Bosni i Hercegovini. Perić pravo na penziju ostvaruje u dve države, budući da je radio i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Njegov slučaj pokrenuje pitanje zbog čega se toliko čeka za ostvarivanje prava na penziju, ako je zakonski rok 2 mjeseca. Iz Penzionog fonda Federacije Bosne i Hercegovine ističu da se u pojedinim slučajevima događaju greške i propusti, u kojima je uzrok ljudski faktor. Više detalja u prilogu Ivana Katavića.
Siniša Perić posljednjih 8 godina živi u Srbiji u Somborskoj općini, ali je veći dio radnog vijeka proveo u Gračanici na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. 2019. godine doživio je povredu na poslu. Ne može više raditi pa je zatražio invalidsku mirovinu. Kada zbroji staž u Srbiji i Bosni i Hercegovini, trebao bi dobiti prosječnu mirovinu od oko 200 eura. Zahtjev prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje predao je sredinom prošle godine, no još uvijek nije dobio rješenje.
Otad ja šalim razne mailove, molim, kumim, onaj, opisujem kako živi, međutim oni uopšte to ne uzimaju, onaj, ne dotiče ih. Stalno dobijam upit šta je sa mojim prijedmetom putem maila, oni kažu da je on u toku.
Siniša se obraćao na brojne adrese tražeći odgovor zašto njegov predmet nije gotov. Odgovor je dobio od kantonalnog mirovinskog fonda sa sjedištem u Tuzli da je predmet gotov i da se nalazi u pisarnici.
Mjesec i pol dana taj moj završeni predmet čeka u pisarnici. Jel me sad razumijete? A oni imaju 60 dana da donesu rješenje. A moj predmet koji je završen, znači 9.3. leži u latici. Sad treba neko da izvadi to iz latice i da pošalje meni.
Na upit Radio Slobodna Evropa iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje tražili smo odgovor što je sa predmetom Siniše Perića. Glasnogovornik zavoda Amel Lizde.
Radilo se o malo kompleksnom predmetu, dakle, jer u pitanju bila invalidska penzija gdje je bilo involvirano više institucija od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Instituta za medicinsko vještačenje te i Fonda PIO Republike Srbije. Još jedan od bitnih faktora koji utječe generalno na rad svih institucija zadnjih mjeseci, na sve ostvari na ekonomiju i na kompletan svijet, jeste korona pandemija, dakle, koja je utjecala i na poštanski promet, što je naravno zbog čega je duže trajao taj proces i naravno smanjen kapacitet ovih institucija, naravno svakako utjecao isto na dužinu rješavanja ovog predmeta.
Na pitanje zbog čega gotov predmet više od mjesec dana stoji u pisarnici, Lizde je odgovorio.
Pa nažalost nekad utječu ljudski faktori na rješavanje predmeta. Ne rješava se često, ali desi se i taj propust, nažalost, ali evo, sve manje i manje. Mislim, zaista radimo dosta toga da unaprijedimo rješavanje.
Ređo Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je na jednom sastanku koji je održan prošle godine sa svim kantonalnim zavodima za invalidsko i mirovinsko osiguranje dobio odgovor da je veoma teško uvesti nekog u pravo dok se ne provjere svi elementi da li je podnositelj zahtjeva stekao uvjete za ostvarivanje mirovine.
O tim prije pogoršava situacija rat koji je bio, ljudi napustili Sarajevo, Mostar, Tuzlu, pa otišli pa su radili negdje u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Njemačkoj i onda treba prikupiti silne podatke iz tih drugih zemalja gdje su ljudi radili.
Prema zakonu, entitetski zavodi za mirovinsko osiguranje dužni su u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu. Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 23 države. U toj zemlji, prema podacima entitetskih fondova za mirovinsko osiguranje, trenutačno status umirovljenika ima blizu oko 700 tisuća osoba. Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini funkcionira na principu međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji radnici uplaćuju doprinose iz kojih se isplaćuju mirovine sadašnjim umirovljenicima. Budući da je to bilo neodrživo, od prije nekoliko godina mirovine su se u oba entiteta počele isplaćivati putem entitetskih proračuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka policija zatvorila je jedan od najvećih sajtova s dečijom pornografijom, dok se nastavlja kampanja za sprečavanje širenja i razmjene fotografija i video snimaka seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja dece na dark webu, pišu svjetski mediji. Nemački tužioci saopštili su u ponedjeljak da je policija otkrila jedan od najvećih podzemnih internet sajtova za dečiju pornografiju za više od 400.000 korisnika i uhapsila 4 osobe povezane s tom platformom, navodi Reuters. Platforma Boys Town, koja je zatvorena posle akcije nemačke policije, postoji najmanje od juna 2019. i bila je dostupna samo na takozvanom dark webu, internet mreži koja je skrivena i zahteva posebne pretraživače. Među razmenjivanim slikama i videozapisima bili su i snimci najtežeg seksualnog zlostavljanja male dece, rekli su tužioci. Federalni tužioci su u saopštenju rekli da je Boys Town jedan od najvećih sajtova s dečjom pornografijom na dark webu. Četiri muškarca iz Nemačke, među kojima i administrator sajta, uhapšeni su u akciji policije koja je izvršila pretrese u 7 objekata povezanih s platformom u Severnoj Rajni, Vestfaliji, Bavarskoj i Hamburgu, ukazuje Guardian. Hapšenja su usledila posle istrage koju su pokrenule nemačke vlasti kao deo radne grupe pod koordinacijom Europola, u kojoj su također bili uključeni istražitelji iz Holandije, Švedske, Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Ugašeni sajt je bio na Darknetu, kodiranom skupu internet stranica kojima se ne može pristupiti običnim brauzerima poput Mozilinog Firefoxa ili Googleovog Chroma, kao ni pretraživačima poput Googlea, ukazuje NBC News. Akcija Nemačke federalne istražne policije poslednje u dugom nizu globalnih pokušaja da se zaustavi distribucija slika zlostavljanja dece na mračnom internetu, ističe američka televizija, dodajući da bi mogli uslediti novi pretresi i hapšenja u pokušaju da se zatvore slična mesta. Bilo je i još uvek postoji nekoliko lokacija sličnih Boys Townu na Darknetu, zbog toga će se nastaviti istrage da bi se identifikovale odgovorne osobe koje stoje iza tih dark internet sajtova, rekla je za NBC News tužiteljka Julia Busweiler. Mračni internet odavno se povezuje s nizom kriminalnih aktivnosti, uključujući prodaju droge i hakovane privatne informacije. Nekoliko istaknutih uspešnih policijskih operacija ograničilo je aktivnosti ilegalnih tržišta, ukazuje NBC News. Europol je u januaru saopštio da je ugasio Dark Market, za koji se smatralo da je među najvećima na svetu s pola miliona članova i prodajom u vrednosti od preko 140 miliona evra.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izrazio je utorak nadu da će se sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom sastati u junu tokom svoje posete Evropi. To je moja nada i očekivanje. Radimo na tome, rekao je Biden novinarima. Biden je u aprilu ponudio da održi sastanak u nekoj trećoj zemlji kako bi raspravljali o tenzijama oko pitanja, uključujući i vojne pretnje Ukrajini, sajber napade kao i ruski tretman zatvorenog opozicionog aktiviste Alekseja Navalnog. Putinov pomoćnik za spoljnu politiku Juri Ušakov rekao je da je u toku planiranje sastanka između dva predsjednika. Pominje se jun, postoje čak i konkretni datum, i rekao je Ušakov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost iz sveta sporta. Trka Formule 1 u Monaku držat će se 23. maja ove godine sa 7.500 navijača, koji će morati da imaju negativne PCR testove. Saopštila je 4. maja vlada Kneževine Monaka, javlja AFP, a prenosi Beta. Prethodno je u cijeloj Francuskoj dozvoljeno prisustvo gledalaca na otvorenom, ali sa maksimalnim brojem od 1000 ljudi na jednom događaju. Ovo će biti prva trka u sezoni Formule 1 koja će biti održana sa tolikim brojem gledalaca, dok je na prvoj trci sezone u Bahreinu ulazak bio dozvoljen manjem broju posetilaca. Organizatori ulične trke u Monaku saopštili su da je do sada prodato 4000 ulaznica. Prošle godine trka u Kneževini nije vožena zbog pandemije COVID-19.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Mila Đurćević. Naredna je na programu u 14 časova. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.